Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хөснуллин төбәк үсеше мәсьәләләре буенча хөкүмәт комиссиясе президиумы утырышын уздырды. Анда яшәү өчен инфраструктура ил күләм проектын гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Казначылык инфраструктура кредитларын кулланып, проектларны финанслауга яңа заявкаларны карадылар. Марат Хөснуллин билеп иткәнчә, Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча торак төзелеше барышын күзәтү дәвам итә. 1 сентябрьгә 7,5 миллион квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу юнәлештә Татарстан тотырыклы шәүче төбәкләрнең берсе буларак билеп үтелде. Кама компаниясының атом электромобиле киләсе елда Россия базарына чыгарга тиеш. Бу хакта Россия сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов белдерде. Әлеге техника Россиядә җитештерелгән детальләр һәм агрегатлардан торачак. Проект Кама акционерлык җәмгыяте тарафыннан эшләнгән. Аның төп офисы Чаллыда урнашкан. Компания бүлекләре Мәскәүдә, Санкт-Петербургта, Тольяттида, шулай ук Кытайда эшли. Проектны тормышка ашыру белән Россиянең мең артык һәм Кытайдан 200 белгеч шөгыльләнә. Электромобиль өчен батарея һәм электроприводын Росатом дәүләт корпорациясе предприятиеләре җитештерәчәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чаллыда республика машина сөйләре көненә багышланган чараларда катнашты. Биредә төбәк предприятиеләре җитештергән заманча автотехника күргәзмәсе ачылды. Рөстәм Миңнеханов КамАЗ акционерлык җәмгыятенең зур йөк автомобильләре модельләре, башка төр техника, АЛАС, Казансельмаш, Соллерс Алабуга предприятиеләренең машина сөйләше продукциясе белән танышты. Татарстан халыклы рәвештә Россиядә дә чит илләрдә дә алдынгы сәнәгать төбәге булып тора. Рөстәм Миңнеханов машина сөйләшләр көненә багышланган тантаналы чарада чыгышын әнә шундый сүзләр белән башлады. Ул республика машина сөйләше комплексының барлык хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәр белән котлады. Татарстанда тармакның 3000-дән артык предприятиесе исәпләнә. Аларда 135000-дән артык кеше эшли. Татарстан рәисе билеп иткәнчә, быелның 7 ая ямаклары буенча машина сөйләшендә җитештерелгән продукция күләме 1 триллион сумнан артып киткән. Рөстәм Миңнеханов Россия президенты Владимир Владимирович Путинга, Россия Федерациясе хөкүмәтенә, Россия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгына күрсәткән ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Республиканың оборона сәнәгать комплексы предприятиеләре эшләрен интенсив режимда дәвам итәләр. Заводларның хезмәт коллективлары дәүләт куйган стратегик бурычларны үтәү өчен икешәр эшәр сменада эшләп, өзлексез җитештерүне тәэмин итәләр. Быел 130 еллыгын биләп үткән Яшел Үзәндәге Горький исемендәге завод һәм 85 еллыгын биләп үткән Казан вертолет заводы эшчәнлеге ил җитәкчелеге тарафыннан югары бәяләнде. Алар югары бүләккә фидакарь хезмәт өчен орденына лаек булдылар. Татарстан рәисе махсус хәрби операциядә катнашучыларга, мобилизацияләнгән хезмәткәрләргә, аларның гаиләләренә игътибар иткән, аларга ярдәм күрсәткән компанияләргә аерым рәхмәт сүзләрен юллады. Тантанада машина сөйләше тармагының алдынгы хезмәткәрләренә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләре, Татарстан Республикасы рәисенең рәхмәт хатлары тапшырылды. Казанда көзге-кышкы жылыту сезоны дүшәмбе көнне 29 сентябрьдә башлана. Синоптиклар фаразлавынча, 29 сентябрьгә кадәр уртача тәүлеклек һава температурасы 8,5 градус жылы булачак. Бу нормадан бераз югары. Шуңа да карамастан, социаль учреждениеләр җитәкчеләреннән килгән гаризалар белән жылытуны вакытыннан алда бирергә карар кылынды. Үзәкләштерелгән җылылык белән 5562 күп фатирлы йорт, 876 социаль объект, шул исәптән 656 мәгариф һәм 110 медицина учреждениесе тәэмин ителәчәк. Кулланучыларга һәм җылылык белән тәэмин итүче оешмаларга җылылык режимын җайгасыларга 2-3 атна вакыт кирәк булачак. Җылылык белән тәэмин итүче һәм җылылык челтәре оешмалары җылыту сезонына хәзерлек паспортларын 1 ноябрьдән дә соңга калмыйча аларга тиеш. Барлык йортларга җылытуны тулысынча эшләтеп җибәрү 2 атнага якын вакытны алачак. Тәтеш районынан мақсыз кәрбе операция зонасына шираттағы гуманитар юкны заттылар. Колоннаға 2 УАЗ автомобилі, кәрбе қызметкерлерге озық-тілік, тізіліш материаллары кірген. Ярдәмні жерлі аграрийларының инициативасы һәм ярдәмі білән жигонлар. Районның агросәнәгать комплексы қызметкерлері мақсыз кәрбе операция башлануға хәйрия акцияларында актив қатнашалар, техникаға, жиланмаларға, бірінші керек әйберләргә акча бүлеп бирәләр. Тәтеш районы башлығы Рәмил Сафиуллов гуманитар колоннаны әзерләүдә башлап бергән, аны озатуда да катнашты. Авыл хуҗалыгы предприятиеләренең активлыклары һәм ярдәмчел булганнар өчен рәхмәт белдерде. Татарстан премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев Пенза өлкәсенең Кузнецкий районында булды. Биредә ул 2026 елда 16-нчы бөтен Россия авыл сабантуе узачак Малый Трусев авылындагы мәйданчыкларны карады. Төп чаралар, спорт ярышлары, мәдәни программа өчен билгеләнгән урыннар белән танышты. Пенза өлкәсендәге сабантуе зур масштаблы вакыйга булачак. Ул төрле төбәкләрдән меңләгән кунакларны һәм катнашучыларны берләштерәчәк. Бәйрәмдә традицион уеннар, концертлар, ярминкәләр, татар диаспорасы вәкилләре белән очрашулар каралган. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә татар сүзе 5-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесе гала концерты узды. Татар сүзе конкурсы Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан Яңгыслар телерадио компаниясе тарафыннан оештырыла һәм телевизион проект буларак гамәлгә ашырыла. Быел бәйгегә 4500 гариза килгән, жюри алар арасыннан 38 җиңүчене билгеләгән. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов фикеренчә, әлеге конкурс киң колачлы, үз максатларын аклый торган проект. Яш буынны милли рухта, телгә мәхәббәт тәрбияләүдә әһәмияте бик зур. 1 октябрьдә республикада өлкәннәр үнкенлеге башлана. Бу вакытта ВКонтакте социаль челтәрендә Дәү әни һәм Дәү әти көне дигән акция узачак. Аның максаты гаилә кыйммәтләрен ныгыту, буыннар арасындагы элемтәләрне арттыру, олы буын вәкилләренең социаль ролен үстерү. Акциядә Татарстанда яшәүче 6 яшьтән 14 яшькә кадәр балалар һәм яшүсмерләр катнаша ала. Моның өчен 1-нче 10 октябрь көннәрендә үзеңнең ВКонтакте сәхифә әсендә әби бабайларга багышланган язма урнаштырырга кирәк. Алар видео яки аудио язма, мәкалә, хикәя, фотосүрәтләр һәм аларга аңлатма формасында булырга мөмкин. Спорт Алкалы хоккей буенча континенталь хоккей чемпионатында Казанның Акбарс командасы 8-нче турда Астанада Барыс хоккейчыларын 2-1 исәбенә җиңде. Шулай да Казанлылар Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында әлегә 10-нче урында гына бара. Иртәгә 27 сентябрьдә Акбарс Магнитогорск шәһәрендә Металлург командасы белән уйнаячак. Очрашу 14 сәгать 30 минутта башлана. Һава торышы турында. Иртәгә 27 сентябрьдә шимбә көнне аязучан болытлы һава, урыны белән бераз яңгыр көтелә. Төньяк көнбатыштан секундына 6-11 метрга, көндез 14 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 0-дан 5 градуска кадәр җылы. Туфракта -2 градуска кадәр кырау төшүе мөмкин. Көндез 7-12 градус җылы булачак.